Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Vi dykker nu ned i et af de vigtigste arkeologiske fund i Danmarks historie, nemlig Illerup Ådal-udgravningen. Og herigennem, der blev vi klogere på jernalderen, på forskellen på datidens krigere og soldater, og så skal vi virkelig nørde våben, lige fra pile til spyd, sværd og skjolde. For hvorfor var sværklingerne romerske, mens grebene var lavet her i Norden? Og så dykker vi her igennem også ned i datidens kopivare, for det var altså også noget, man gjorde sig i allerede dengang. Og vores guide, der tager os med ud på jernalderens slagmark, det er senior Pauli Jensen, der er seniorforsker på Moesgaard Museum og forhistorisk arkeolog. Velkommen til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Nu er vi altså landet nede i Illerup Ådal udstilling på Moesgaard Museum. Og senior, hvorfor er Illerup Ådal en udgravning, der rent faktisk ændrer Danmarks historien i virkeligheden, eller vores opfattelse af Danmarks historien?
Ja, det er ikke så tit, som man som arkeolog får lov til at sige det. Det er mest noget, som journalister skriver for at få clickbait, ikke? Men lige præcis som Illerup Ådal, der vil jeg våge påstå, at det faktisk har ændret vores forståelse af Danmarks historien. Og det handler ikke så meget om det enkelte fund, men det handler egentlig mere om mængden og karakteren af det. At det her fund viser, at krig i ældre jernalderen ikke er bare sådan nogle vilde bønder med køller og læger, men at det simpelthen er en professionel her med standardiseret udstyr. Det havde man ikke regnet med, vi havde heroppe før vikingetid middelalder.
Og hvad var det? Ej, nu ved jeg, som du siger, man fandt rigtig meget. Men hvad var det overordnet set, man gravede frem?
Man gravede jo 15.000 genstande frem sådan, over en periode fra 1950 til 1985, flere omgange. Og man gravede masser af våben frem, som har været, hvis man var arkeolog, vil man sige, deponeret i mosen. De fleste af os vil bare sige ofret i mosen ved 4 eller 5 forskellige lejligheder i løbet af jernalderen fra 200 til 500-600 efter Kristus. Mm.
Og du siger jernalderen. Hvad er det overordnet for en tidsperiode?
Jernalderen er den tidsperiode, som, hvor at vi begynder at bruge jern systematisk til redskaber og våben. Og det er faktisk den periode, som, hvor vi kan genkende os selv mest som mennesker. Altså mange af de redskaber, vi har, som vi bruger i dag, smederedskaber, guldsmederedskaber og den slags ting, det er noget, som vi kender fra jernalderen. Mm. Så nogle gange, når vi finder en hammer på en udgravning, så skal vi dobbelttjekke, hvor den ligger og i hvilket lag den ligger. Mm. Fordi den ligner fuldstændig den, som man bruger derhjemme, eller som tømmerne tager med ud i, når de bygger huse eller hvad de laver. Så det der er spændende ved jernalderen, synes jeg, det er, at det er så genkendeligt på mange måder, og så samtidig, at det er så mærkeligt. Mm. Altså.
Så alt det er også bare nogle fede fund, man har eller hvad fra jernalderen, når du står og kigger på det som arkeolog.
Ja, det er som arkeolog, så er det bare nogle fede fund. Ja, ja, præcis. Ja.
Jeg tænker, skal vi lige gå hen? I har faktisk nogle videoer fra udgravningerne herovre. Hvem er det, der gør den her opdagelse? Altså, der du siger i 50'erne, ikke? Og frem så graver man. Altså, hvordan opdager man, at der ligger 15.000 genstande der et eller andet sted i Jylland og venter?
Det er i 1950, i maj 1950, så dræner man området ved Illerup Ådal, som er den her dal, som går ned forbi Skanderborg og ud i Morsø. Og der er der nogle dræningsarbejdere, som står ude med gravemaskinen, og de graver noget rustent jern op. Og så graver de så meget op, og de kommer til at tænke, eller kigge på det ordentligt. Det er da godt nok lidt mærkeligt, det her. Og opdager, at det her det er ikke noget moderne landbrugsredskaber. Det er faktisk våben, som ser meget ældre ud. Og de må have haft en eller anden viden, de her dræningsarbejdere. Mm. For de bliver klar over, at de skal altså have fat i nogle professionelle. Så de får fat i Skanderborg Museum. Og Christian Holtet, som er...
Det er min oldefar.
Det er jeg.
Kan man stå her og blære sig lidt over for lytterne? Ja.
Ja. Den store leder af Skanderborg Museum. Men han er i hvert fald kvik nok til at få fat i nogen, der rigtig ved noget om det. Få fat i det, som folk fra det, der nu hedder Moesgaard Museum. Mm. Ikke? Aarhus Museum. Forhistorisk Museum. Som er ude og kigge på det. Og de kan jo så konstatere, at det ligner noget. Det ligner meget noget, som man kender i forvejen fra udgravninger fra 1800-tallet. Mm. Og der var ikke rigtig nogen, der havde regnet med, at man skulle finde flere af de her våben og forfund, som man kender fra fra 1800-tallet.
Ja. Og hvordan har sådan en udgravning foregået på et eller andet tidspunkt her i 50'erne? Tænker man jo ikke sådan, det var nok lige der, man skulle have gravet de der 15.000 genstande op, hvis man kigger med nutidens briller og tænker, hvad kunne vi have gjort i dag? Men du siger, de var faktisk ret dygtige til at få dem op i god stand og passe på dem.
Ja, det var de. Altså, de var jo så heldige, at det var vældig velbevaret. Mm. Men det var også nogle folk som P.V. Globe og Harald Andersen og sådan nogle. Harald Andersen, som ham, man kender fra Skalk. Hvis man er bare en lille smule nørdet, så er det ham, som starter Skalk.
Ja. Og Fæstekrantebodslyttere kender også godt Globe, tror jeg. Han har altså været med i indtil flere programmer, hvor der pludselig er en historie med professor Glob, som virker sådan allesteds nærværende i den her periode.
Ja, ja. Men det var han. Men den måde, de griber det an på, det er jo meget systematisk, at de får gravet ned, og så måler de alt op. Mm. Sådan så de laver tegninger af, hvad der ligger, og hvor tingene ligger i forhold til hinanden. Så da de går ned igen i midt-70'erne, så kan de genfinde de områder, prøve at genfinde de områder, som Harald Andersen har været nede i, og kan faktisk genfinde dem. Mm. Og så kan det godt være, at dokumentationen, altså den måde, man sikrer tingene for eftertiden på, er bedre i 70'erne og 80'erne, og på mange måder endnu bedre i dag. Mm. Men hvis jeg skal sige, hvad der virkelig adskiller Illerup Ådal fra de andre fund af den her slags, så er det netop dokumentationen. Altså, vi kan gå direkte tilbage og finde ud af, hvor hver enkelt lille dims er fundet, og hvor det ligger i forhold til hinanden. Så man kan sige, at Illerup er hverken det største, eller det ældste, eller det med mest romersk udstyr, eller det rigeste af de her våben at få fundet. Men det er det bedste rent forskningsmæssigt, fordi det er så godt dokumenteret og publiceret, så alle i hele verden kan gå ind og tjekke, om den her dims nu ligger der, eller ligger der, og sådan. Så det er det, der er det helt fantastiske ved Illerup.
Ja. Og vi så, apropos udgravningerne, der var de her videoer herovre, og der er der jo altså blandt andet nogle skoleklasser på besøg og sådan noget. Men der var også en arkeolog. Er det en af arkeologerne, der rendte rundt med pibe i udgravningen der?
Jeg tror, det er Harald Andersen. Jeg er ikke super god til de der gamle gutter der, hvordan de egentlig så ud i virkeligheden, men han ligner lidt ham, som jeg kender fra billeder, hvor han er lidt ældre.
Ja.
Han går og måler, man kan se, at han står med sin, og bakker på sin pibe, og han har et fint langt svær. Du kan også se, hvor velbevaret det er, ikke?
Altså, ja, fuldstændig. Altså, jeg har hørt sådan noget med, at de skar sig på dem.
Ja, ja, men det gør man stadigvæk. Altså, ja. Jamen, det gør man stadigvæk. Altså, man skal passe lidt på sine fingre. Og så kan man se en anden arkeolog, som har sådan en kæmpe stor målestok. Så en ting er, at man måler det i fladen, men måler det også i hele 3D, så du har X, Y, Z i koordinatsystem, så du kan se, hvor tingene ligger i forhold til hinanden. Mm. Sådan rumligt.
Ja, det er jo ret vildt.
Altså.
Ja,
det er ret vildt.
Ja, ja. Og i dag, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har kørt forbi eller igennem nærmest Illerup Ådal, uden at have tænkt over det, ikke, når man kører op igennem Jylland. Hvad kan man egentlig sådan se med det blotte øje i dag i forhold til landskabet og sådan noget? Er der stadig udgravninger eller tegn efter de gamle udgravninger?
Der er tegn efter de gamle udgravninger i og med, at man jo graver ting væk. Altså, arkeologi er jo destruktivt. Det er derfor, det er så vigtigt med dokumentationen, fordi vi graver tingene væk. Men der, hvor udgravningerne har været, der er der sø nu. Og det, man kan se, når man kommer der forbi Fuglsang Vest ved Skanderborg, det er en tunneldal. Altså, hvis man forestiller sig sådan en ådal, hvor at siderne går meget voldsomt op. Vi kalder det faktisk et naturligt amfiteater. Jeg havde nogle studerende med derude i sidste uge, og når de står og holder oplæg, så kan man faktisk høre, hvad de siger, selvom det blæser. Mm. Fordi at de her skrænter omkring ådalen virker som et naturligt teater. Så det, man kan se, når man kører forbi, det er at lidt skov, og så ligesom det landskabet åbner, så man kan se den her brede flade, hvor der er sådan nogle perlerækker af søer langs. Mm. Mm. Og den perlerække fortsætter helt ned til Mossø. Ja.
Og kan vi sætte lidt flere ord på, hvorfor det er, at alle de her våben altså ligger nede i den her ådal? Hvad er det, der har foregået, siden at der er den her koncentrerede samling?
Nu ryger vi ud i det, som hvor jeg skal til at lave nogle teorier. Ikke? Fordi det, vi har, det er det, der ligger nede i mosevandet. Og så skal vi jo tænke tilbage til hvorfor og hvordan og så videre. Vi kan sige rigtig meget om hvordan. Og derfra må vi så gå hen til hvorfor. Så hvis jeg nu får lov til at lige springe nogle mellemled over, så er den gængse teori, at der har været et slag eller flere slag. Decideret krig. Mm. og man har samlet udstyret, og så har man udført en række forskellige ritualer, altså nogle forskellige handlinger. Og afslutningen af, de her handlinger, det er, at tingene bliver smidt ud i den lavvandede sø, som der var på det her tidspunkt. Og de her handlinger kan vi rekonstruere ret tydeligt, fordi vi kan simpelthen se, hvis vi tager for eksempel et skjold, at de er blevet viklet om med noget tekstil. Men de er blevet ødelagt lidt først, så kan vi se, så der kommer tekstil på udenom. Så er de blevet ødelagt endnu mere, for vi kan se, at de snit, som der er blevet gjort med økse eller svær ned igennem tekstilet, går meget præcis ned i metallet bag efter eller lige nedenunder. Så vi kan se, det, altså det må have været viklet ind først. Ikke? Og så kan vi se på det udbredelseskort, vi står ved her nede i Ilderup, at der er sådan nogle koncentrationer, små prikker med flere genstande. Og det er dem, som man kan sige, de er sejlet ud og dumpet. Og så er der lige her foran os sådan en hel koncentration rundt om noget, der ligner en lille pynt. Og det passer med, at man har stået der og kastet genstanden ud. Så på den måde kan vi rekonstruere, hvad der er sket, og så må vi prøve at se, om vi kan tænke os til, hvorfor det er sket.
Ja. Og ved vi, hvem der har været i krig med hinanden?
Vi ved så meget, at det er inden for Skandinavien, eller Nordtyskland, det nordlige Tyskland, nordlige Polen, og så Sydskandinavien. For det kan vi se både på de hjemlige våben, der er nedlagt, og på det, især på det personlige udstyr, de her soldater har fået med. Altså bælter og fyrtøj og spænder og smykker og alt det der. Det er noget, som vi finder netop i Sydskandinavien.
Og nu siger du Skandinavien, men jeg ved, vi skal hen og kigge på nogle romerske genstande. Altså, hvordan kan det være, at heroppe i det kolde nord, at de har en rom med udstyr fra Rom?
Jamen, det er jo faktisk ikke fra Rom. Det er jo faktisk fra de romerske provinser, undtagen lige mønterne, som selvfølgelig var udmyntet i Rom på det her tidspunkt. Men det er fra provinserne, altså langs den romerske grænse, at man havde den her våbenproduktion, største del af våbenproduktionen. Og man har importeret et meget selektivt udstyr, nemlig svære klinger her i 200-tallet efter Kristus. Og så sætter man sig selv greb på heroppe i Norden. Men andre våben er hjemlige, så man har importeret det, som var det bedste. Mm. Er det cremen af cremen? Og så har man det, som man selv synes, man skulle lave herhjemme, det har man så puttet på.
Og er det på en eller anden måde, fordi grebet er det, der er synligt, så det er det, der så bliver det hjemlige?
Det er i hvert fald min teori, ja. Hvis du ser jo ikke sværet i skiden, du ser kun grebet. Ikke? Og det er jo ikke, fordi man vil være romer, fordi man har et romersk svær. Man vil nok vise sin tilknytning til lokalområdet. Men hvis man skal i krig, og hvis man er en moderne, i 200-tallet moderne soldat, så skal man have det bedste og det bedste udstyr. Det var altså de romerske svær.
Ja. Så lidt ligesom de engelske bilmærker, der i dag har en tysk motor i. Ikke? Altså, skallen er hjemligt. Teknikken er det bedste.
Ja, fuldstændig.
Skal vi gå hen og kigge på nogle af genstandene her? Nu ligger der jo altså utrolig meget, Senja. Og som du sagde, ikke? Altså, man har jo fundet utrolig meget. Hvor meget af det, der er blevet fundet, er egentlig her i udstillingen?
Og det kommer lidt an på, hvordan du regner, ikke? Fordi, ja, og det kommer altid an på, når man er forsker. Men vi siger, at der er udgravet omkring 15.000 genstande. Cirka 12.000 af dem er fra det her nedlægning eller offring lige efter 200. Men spørgsmålet er, om du regner et skjold herover som én genstand, eller om du regner med alle de der mange beslag på, som hver dværs, ikke? Og så nogle skjold bliver regnet som én genstand, fordi det sidder sammen, og nogle skjold bliver regnet for mange genstande, fordi, og så videre. Men med alle disse forbehold, omkring 5.000 genstande har vi udstillet fra Ilderup.
Ja. Og nu kommer vi hen til nogle meget smukke, er det beslag, eller hvad kalder man dem, senior, til sværne?
Beslag er altid et godt ord, til sværne, fordi vi har jo klingerne, og vi har grebene, men man går jo ikke og holder det i hånden hele tiden. Man har det i en skede, som er hængt op. Og på det her tidspunkt, der har man en skrårem, som vi kender det fra alle film i hele verden, er et skrårem. Og den skrårem, der er der nogle metalbeslag på, ikke? Og så metalbeslag også på skeden, og så på de her læderremme, som har holdt skeden fast. Og hvis jeg skal fremhæve et af dem, så er det den her helt fantastiske, hvad er den, 8-10 cm runde, vi kalder det et bandolerbeslag, det har siddet på det der skråbånd, som man bårede sværet. Og det man kan se på det, det er inde i midten, der er der en ørn, Og så tænker man jo straks romerne. Det skal man bare gøre. Og rundt omkring er der nogle bogstaver. Optime kom, står der rundt om. Altså givet Jupiter den bedste og den største. Vi bevarer alle kæmpene. Og ørnen har nok haft en eller anden kvist i munden. Det plejer de at have. Det kan man ikke helt se her. Men man kan se, den sidder på sådan en lang cigar. Det er Jupiters tordenkilde. Og det, der er det spændende ved lige præcis det her beslag, det er, at det har en støbefejl.
Ja.
Du kan se, der er nogle bogstaver derovre, der sidder for tæt sammen.
Mm.
Og lige præcis den støbefejl kan vi finde på andre beslag. Altså, de er lavet af samme form.
Mm.
Og den ene er fundet op ved Hadrians mur op i Carlisle i Nordengland. Og den anden er fundet her i nede ved Tyskland, ved et kastel, der hedder Zugbrandten, nede ved Mainz. Og så er der fundet en i Marokko, i Nordafrika og i Nordsyrien. Men fuldstændig den samme støbefejl.
Det er jo helt vildt.
Ja, det er altså,
altså, så hans far er virkelig blevet spredt ud. Altså,
ja.
Det er virkelig vildt. Og altså, jeg tror også, der er mange, der måske vil tænke, jernalder, det er ikke lige der, man kom så meget ud af landet. Men det har de jo, altså der har jo været en kæmpe samhandelser på det her tidspunkt. Vil du ikke lige sætte et par ord på, hvad er det egentlig for et også sådan globalt fællesskab, der så er? Altså hvor meget møder man hinanden i den her periode?
Det er meget sjovt, fordi jeg tror egentlig, at vi i Danmark stadigvæk hænger lidt fast i stavnsbåndet. Ikke? Altså vi tror, vi skal sidde fast derhjemme, og det er der sikkert også rigtig mange, der gør. Men allerede fra, hvis vi kun taler romerrede, allerede fra omkring Kristi fødsel begynder de her romerske varer, specielt luksusvarerne i starten, at komme op. Og når vi kommer op i 200-tallet, så er der simpelthen en enorm tilstrømning af våben, af mønter, af statuer. Nogle af dem bliver hugget op selvfølgelig. Af sådan nogle lidt mere særlige ting, som krydderier.
Mm.
Altså persille og dild og sådan nogle ting har vi fra 200-tallet. Altså alle mulige forskellige varer, som man overhovedet kan forestille sig, at man har handlet med, de kommer fra Romerriget. Nogle af dem sikkert med mellemstation i nogle centre nede i Nordtyskland og Frankrig. Men ellers op, det er alt, hvad du kan drømme om at have til dit luksusliv i Norden. Ikke?
Ja. Og i forhold til det her med de her forskellige mager, altså håndværkerne, der sådan set har lavet de her våben og udstyret til. Du nævnte også, inden vi begyndte at optage, altså det her med, at der er simpelthen også bare sådan lidt mærkevareværdi i noget af det, og derfor er der altså også blevet snydt nogle gange i forhold til deres signatur, kan man sige, ikke?
Jo. De gode romerske sværklinger kan du kende på, at de har et mesterstempel, gør vi også i dag, ikke?
Mm.
Vi har et mærkevarestempel her. Og det gjorde man også i Romerriget, at håndværkerne havde sit stempel. Det kunne være Germanicus og som et F, Fecit, som gjorde, eller Manu Hånd også gjorde. Det var mig, der lavede den, eller mit værksted. Og det har man tænkt, altså jeg tror, der har været en eller anden smart fyr, som har tænkt, det der er svært. Det er altså mere værd end de andre. Jeg laver da også sådan et stempel, og du står faktisk lige bag ved sådan et.
Ja.
Eller foran. Fordi der er et stempel heroppe på på grebet. Mm-hmm. Kan du se, der er sådan et eller andet lille firkant, rektangulært, 2 centimeter lang, og der er nogle bogstaver, en der står bare ikke noget, man kan læse. Så det er en, som har fået en god idé, men han har altså ikke selv kunne skrive. Eller så har han tænkt, det var sgu da ligegyldigt.
Ja. Hvorfor det?
Ja. Altså, det skal alligevel dækkes af et håndgreb, og hvis man lige viser dig det hurtigt, så er du nok forstået, at det var et romersk svær. Men det ser det nu ikke ud til, det er. Så det er en snyder.
Det er simpelthen kopivare.
Det er simpelthen kopivare. Forfalskning. Forfalskning, ja.
Fedt. Så der, altså det har været smart at rende rundt med din her romerske svær.
Ja.
Ja. Så ja, det viser jo altså selvfølgelig noget om, hvor meget man også har gået op i sit udstyr dengang. Hvad ved vi egentlig om krigerne sådan fra jernalderperioden? Jeg ved jo, at det er noget, du går op i. Hvad kan vi sige om det at være soldater og slås dengang?
Vi kan sige mest der, hvor vi har nogle skriftlige kilder.
Mm.
Og så kan vi teoretisere en hel masse omkring det. Ikke? Hvis vi nu prøver at tage lidt systematisk, og se, hvad er forskellen på en kriger, og hvad er en kriger, og hvad er en soldat?
Mm.
Så er vi nogen, der mener, at en kriger, det er sådan en, som har krigen som kald. Det er sådan en, som har sit eget personlige udstyr med sig. Det er mig, der har sørget for, at jeg har fået mit eget med, lige præcis det, jeg skulle have. mens en soldat er en professionel. Det er en, der har krig som sit arbejde, sit job, for penge for det. Og det udstyr, det våben, som en soldat får, det er standardiseret, det er noget, for han får udleveret. Så i de dele af jernalderen, hvor vi kan se, at udstyret er meget forskelligartet, vi har nogle våben og forfund, hvor man kan se mange forskellige typer svær, både enægget og tveægget og tykke og tynde, der må man tænke, det der, det er ikke en soldat. Det er ikke en soldat. Men her i Ildrup fra 200, starten af 200-tallet, så har vi det der utroligt standardiseret udstyr. Nogle lansetyper, lansen er jo det vigtigste våben, hvor når man sidder og måler og måler og måler, så er der ganske få millimeters forskel på bredde og længde og forskel mellem bladets længde og døllens længde. Så det er et virkelig højstandardiseret udstyr. Og hvis man går videre med den tankerække, så har vi altså et standardiseret udstyr, som vi kan genkende i grave også over hele Sydskandinavien. Det må jo betyde, at hvis det er så standardiseret, det man får, så må det jo også være lavet på nogle specielle steder, hvor man der har stået ind og sagt, det skal altså se sådan ud. Og det kunne jo også tyde på, at når man udleverer det, at det så sker fra sådan nogle centrale arsenaler. Så Ildrup er faktisk den første professionelle her i Danmarks historie. Og hvis du går 200 år længere frem i tid, så forsvinder det her system igen med de professionelle hære og overgår til noget, der minder mere om et hirt system, ikke? Hvor der er en stormand eller en høvding, som samler nogle mennesker omkring sig. Og så har de deres udstyr med, så det bliver meget mere forskelligartet igen. Ikke?
Så hvad er årsagen til, at vi så lige pludselig har den her sådan professionel her i den her periode?
Ja, den teori, der ligger lige til højre benet, det er jo, at det er der brug for.
Ja.
at vi på det her tidspunkt simpelthen har så meget uro og konflikt og kamp om magten, både internt og eksternt, at man har simpelthen brug for noget professionelt her. Men det kunne også være udtryk for, at man har været nede i stor stil i slutningen af 100-tallet, været nede og slås med og mod romerne. Mm. Det er en periode, som det vi kalder de markomanniske krige fra 166 til 180, hvor Marcus Aurelius, det er ham, der bliver dræbt i starten af Gladiator. Mm. Ikke? Han har en frygtelig lang krig, og der sker en masse i starten af krigen, så udbryder der pest, og det gør, at han simpelthen har for få soldater. Og så er han nødt til at tage forfærdelige personer ind, kriminelle, barbarer, og det er der, vi kommer ind i billedet heroppe. Han i stor stil begynder at bruge folk fra nord i sine hære.
Mm.
Og det, den periode er lige op til sådan en generation før Ildrup Ådal offringen. Så det kunne også have noget at gøre med, at man simpelthen havde fået den her viden om, hvordan professionelle hære havde der så ud. Mere end bare en enkelt, der har været dernede og kigge, ikke? Men simpelthen, at der har været mange mennesker nede og været en del af de her kampe langs grænsen ved Rigen og Donau.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Til nye lyttere i dagens program, der bliver vi klogere på Ildrup Ådal udgravningen. Og hvorfor fundet tilbage i 50'erne faktisk betød, at Danmarks historien den skulle skrives om. Og vores ekspert i dag, det er senior Pauli Jensen, seniorforsker på Moskva Museum, hvor vi altså er på opdagelse i udstillet fund.
Du lytter til Radio 4.
Nu nævnte du jo Gladiator, ikke? Og det er jo sådan en dejlig konkret måde for at få en eller anden idé om, hvad er det egentlig, selvom det er en Hollywood-film. Det kan godt give nogle billeder på, hvad det er for en tidsperiode, vi snakker om. Og jeg har jo en kopi af Gladiator-sværet, som jeg tænker, vi skal slutte op ved. Fordi det er også en del af udstillingen her, ikke?
Jo, lige præcis.
Så det kan jeg altså vente på. Den kommer senere i programmet. Hvad er det her, Senior? Nu står der, at det ligner... Er det lanser, eller er det spyd, vi står for?
Det er begge dele. Lanser er jernalderens vigtigste våben, ældre jernalderens vigtigste våben, og det er de store, du kan se uden modhager.
Ja.
Det er et nærkampsvåben, det er et stikvåben. Det er ligesom et svær på en pind, ikke?
Ja.
Så når du har en lanse, så har du folk, så har du din modstander sådan 2 meter derfra. Og dem, som er ovenover, du kan se, de mindre, de spinkler, så er de modhager på. Så hvis du stikker med den, så sidder den fast, så kan du ikke bruge det igen. Så hvis du har et spyd, så kaster du det, så det er et kastevåben.
Mm.
Så først så kaster du spydet, og så kan du bruge lansen. Og når det heller ikke virker, så kan du bruge sværet, og så kommer du til kampkniv. Og allerførst er der selvfølgelig bueskytterne, fordi de kan jo dræbe eller såre på 150-300 meter. Så de store brede lanser og den med modhær her, eller de små spinkle, det er spyd.
Ja. Der er ikke noget af det, der ligner noget, jeg havde lyst til at blive ramt af, må jeg sige. De ser rimelig voldsomt ud. Og så har vi altså et kæmpe skjold.
Ja.
Ja. Det er næsten så stort, jeg ikke kan forstå, man har kunne bruge det. Det er jo kæmpestort.
Ja, sådan cirka 80 cm til 1 meter i diameter. Og vi har malet det rødt, fordi vi har fundet, det er jo ikke mig, der har fundet det, men konservatorerne har fundet spor af rød farve på cinnober. Om det har været helt rødt, det tror jeg ikke. Det har nok været nogle forskellige mønstre.
Mm.
Men det vi har, det er et af de fine stamme. Vi har altså 5-6 stykker af de her pragtskjolde. I midten der er der det, der hedder en skjoldbugle. Og den dækker over det hul, hvor du holder skjoldet i. Så du har din hånd inde i længdeaksen af skjoldet. Og så sidder den jo der og er lidt følsom, så der propper man noget udenpå. Og her er det en rigtig fin sølv skjoldbugle med sådan noget guldblik på. Og rundt omkring så ligger der sådan nogle, som ligner små kager med en lille top på. Ligner små, små kokosmakroner. Også med guldblik på med små fine filigranperler. Og aller yderst, og det er det, jeg er allermest vild med, der er der en hel cirkel af små bitte 2 cm store hoveder. Små ansigter.
Er det det der?
Det er det der.
Ej, hvor er det vildt.
Ja. Yeah. Du kan se, nu står du omvendt, så du skal kigge derover.
Ja.
Der kan du se, de kigger ind af alle de her. Men man kan se næsen og noget, der måske kunne være et diadem. 2 øjne og en mund, og nogle af dem har overskæg. Og... Jamen, de er så fine.
Virkelig fine. Og lytterne altså, kan I ikke se, men altså, der er virkelig også noget sådan bling-effekt over det her. Nu siger du guld, men det er jo, altså, der er virkelig... drøn på, på sådan showmanship på en eller anden måde også på det her skjold, ikke? Ja. Er det bare mig, der synes, det er kæmpestort? Altså, jeg har faktisk lidt svært ved at forestille mig, hvordan en meget stor mand, synes jeg. Men det har været en enkelt persons skjold.
Ja.
Det er bare mig, der ikke kan forstå, hvor tungt materiale de åbenbart har rendt rundt med. Så. Ja.
Det svarer nogenlunde til, hvad de romerske soldater hoppede rundt med, ikke? Man skal regne med en oppakning på en 10-15 kilo.
Ja.
Sådan det.
Ja. Så der har bare været lidt at slæbe på. Sådan har det bare været. Og der er jo også en masse seletøj.
Yeah.
For os, der godt kan lide heste, så er det jo altid spændende også lige at gå hen og se, hvad for noget de har båret rundt på.
Yeah. Der er lidt forskelligt. Dem derovre, det er noget, som du kunne sætte på din hest i dag. Sådan en helt almindelig transe.
Yeah. Ikke? Det ligner noget, man kender.
Det er noget, fuldstændig vi kender. Yeah. Det er en type, som kommer omkring Kristi fødsel. Så kommer de der første metalbisler herop. Og nu er vi omkring 200, og der har vi nogen, som man bestemt ikke har lyst til at give sin hest i munden. Så nogle meget stive, vi vil vel kalde det kandarbide i dag, ikke? Og ja, det er ikke det der med dyrevelfærd, det var altså ikke på mode i 200-tallet, specielt ikke i krigsførelse. Og så er der sådan nogle fine plader, som har gået ned over snuden på hesten, så du både kunne styre den med bidet i munden, og så det der pres, der kommer på snuden. Og tøjlerne, det nederste af tøjlerne, det der tættest på biden, har sådan nogle kæder.
Mm.
De kæder, de bliver faktisk ikoniske. Så langt op i 300-400-tallet, så kan vi finde dem, der hedder brakteater, de der små guldskiver. Mm. Der kan vi faktisk finde den type kæder og se dem. Så det bliver sådan kvintessensen af den germanske kriger.
Ja.
Så har vi, siden vi skal, nu er det jo radio, så er man nødt til at snakke om det ældste og det bedste og det største. Og de der beslag, du ser der, det er de ældste sadelbeslag i Skandinavien.
Er det det?
Ja, det er.
Så må vi lige gå tættere på og kigge.
Det betyder jo ikke, at det ikke kan have været der før.
Ja.
Men hvis sadlerne for eksempel har været tæppe henover, eller filt, et eller andet skind, som vi kan se her, hvor man diskret har puttet skindet, meget, meget smart puttet skindet hen over sadlen, fordi vi jo faktisk ikke ved, hvordan sadlen ser ud, vel? Ja, så kan man, det er sådan nogle sadlebeslag, som har holdt det der træ fast. Ja. Og rundt om og bagenden på hesten, der er der noget læder og hen over ryggen. Og så kan vi se, der er noget, der hænger.
Ja.
Ja. Og det har raslet, når hesten har bevæget sig.
Og hvorfor?
Jeg tror, der er flere grunde til det. Mm. For det første er det noget, du kan lære hesten, den der larm der. Det her, det er jo ikke en plovhest, som du har taget, når du har landet med din skib og skulle i krig. Mm. Vel, det her, det er en trænet
krigshest.
Ja. Ja. Så den skulle have noget træning for at kunne gå ind i sådan et slag. Ikke? Træning ligesom politiheste får i virkeligheden i dag. Ikke? Og den der raslen af de her, i det her tilfælde, altså nogle sølvtunger, der hænger, en lille små slikpinde, som hænger langs sadeltøjet bagtil, den lyder genkendelig. Mm. Og så er det jo også skræmmende. Altså, vi ser det op på, med hvis man går op i krigerudstillingen deroppe, så har den romerske legionær har sådan et forklæde med sådan nogle ramme, også med sådan noget bling på. Og de har det faktisk også på den samme type rasleblik, eller hvad man skal kalde det, på nogle af de der bandolerer skruerramme til sværet. Så det er noget, man kan høre, når de kommer.
Ja.
Og det, så kan man jo vælge at løbe sin vej, hvis man er det. Altså det er jo lidt, det er jo jernalderens sækkepiber, kan man sige. Ikke? Altså det skræmmer inden vi går i slag.
Mm. Og det er gode ved at få lov til at blive vist rundt i sådan her udstilling, fordi altså jeg vil sige, det er altså en af de udstillinger, jeg kender ret godt, synes jeg, på Moesgaard. Men sådan nogle sadbeslag der, ikke? Dem overser man jo, når man ikke render rundt med nogle af eksperterne. Fordi ja, man drages måske mere af guld og skjolde og de store våben og sådan noget. Ja. Det er lidt snydt spørgsmål, ved jeg godt, men det er det klassiske journalistspørgsmål. Altså, hvad er egentlig din yndlingsgenstand i forhold til fundene fra Ellerup Ådal?
Det kommer jo an på, hvilken dag du spørger mig. Men hvis jeg skal være lidt provokerende, så kan jeg tage en af de allergrimmeste og sige, det er min yndlings. Hvad siger du til det?
Det synes jeg,
den ligger
godt.
Lige herovre.
Ja.
Og så kan du prøve at fortælle mig, hvad du ser. Jeg tror, det er min yndlingsgenstand.
Åh! Det ved jeg ikke, hvad. Altså, jeg kan sige til lytterne, at der er en monter, hvor der er en stor pil, der ligesom er slået ned i udstillingsblokken, og så er der en stor fjer ved siden af, og så ligger der noget. Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Det er nogle træpinde med nogle sådan todelte ender. Jeg må simpelthen melde pas, senior. Hvad er det?
Det er resterne af pile. Det er bagenden af pilene, og det der todelte, det er der, hvor du sætter strengen, buestrengen. Og det der sorte, du kan se, det er noget tjære. Og så kan du, hvis du er rigtig tæt på, så kan du se, at der er sådan, det ligner sådan, der har været sådan noget bevikling på. Det har der også været. Og hvis du går rigtig, rigtig tæt på, så kan du se, at der er sådan en lang ridse i tjæren hele vejen op. Det er der, styrefjeren har siddet. Og den styrefjer har lavet et aftryk i tjæren. Og nu er det sådan, at alle fugle har ligesom deres forskellige fingeraftryk i fjerne, hvis du splitter fjeren op. Jeg kan ikke huske, hvad den der hedder i midten, men den der kile, der sidder i midten af fjeren. Den er forskellig alt efter, hvad det er for en fugl. Så hvis man har sådan et aftryk, så kan du fortælle, hvad for en fugl, der har lagt krop til styrefjerne.
Ja.
Og det er en havørn.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Den største og den flotteste.
Det er det, det er.
Ja.
Så de her virkelig grimme ting, fordi de er grimme i forhold til alt det andet sølv og bling. Det er noget, der kan få os helt tæt på, hvordan man lavede ting. Jeg kan også fortælle, hvis man går helt, og det har jeg faktisk virkelig nørdet det her. Du kan se, at noget af det er tæt, og noget af det er bredt, og noget af det er tæt igen. Man kan se, at det er en højrehåndet boom eller pilemager, der har siddet og viklet. Du kan se, at det er nok af den samme, der har lavet rigtig mange af dem, fordi ratioen er simpelthen den samme. Så kan du se pludselig, hov, de der, de ligesom vendt den anden vej, så der var en fra venstre hånd. Og, altså, det er sådan noget, som bliver meget menneskeligt på en eller anden måde.
Og har der været nogen sådan symbolsk, fordi at det netop var havørnen, eller er det bare fordi, det var dens fjer, der var bedst? Altså, ligger der også noget sådan krigssymbolik i den?
Altså, det tror jeg, at der gør, ikke? Vi har, altså, ørnen er jo et af de stærkeste symboler, som vi har i Romerriget, ikke? Med den romerske ørn. Og det er jo flyvende dør, og dem er nu havørnen jo på vej tilbage i Danmark.
Ja, det er dejligt.
Ja, og det er jo en flyvende dør. Vi har nogle senere kilder op mod vikingetiden, som fortæller om ørnen som krigsfugl. Og der har vi et digt, et engelsk digt fra, jeg tror det er fra et slag i 900-tallet, som hedder, og nu må I tilgive mig min udtale, slaget ved Brandenburg eller sådan et eller andet. Og der er der en langt vers, der beskriver den her krig, og hvad der sker, og slaget. Og så står der, the eagle white from behind, badam, badam, badam. Og den eagle white from behind, det er jo en havørn. Så den bliver faktisk nævnt som et eksempel på de her krigsfugle, som følger hærene. Og hvis man skal være virkelig polemisk, det skal man jo være nogle gange, eller bare poetisk, så kan man sige, at det skrig, som havørnen giver på en god dag, godt kunne lyde lidt som en af de der pile, som flyver igennem luften.
Ja, ja. Og apropos det her med pile, der ved jeg, du har beskæftiget dig meget med. Lad os lige tage den sådan fra begyndelsen. Hvordan kommer du egentlig ind i det her med at være, altså for det første forhistorisk arkeolog, men især det her med jernalder og krig? Hvad er rejsen?
Ja, det er jo sådan lidt en pinlig rejse, ikke? Fordi jeg ville gerne kunne sige, at jeg havde været ude og samle flintøkser som barn. Men det har jeg faktisk ikke. Men jeg var ret vild med bueskydning.
Apropos.
Og jeg var sådan en lille spinkel pige, som min mormor altid synes skulle have sådan nogle små lyserøde kjoler på, og langt lyst hår og slangekrøller, hvad ved jeg. Og hun synes, det var også så yndigt, så hun gav mig altid de der dukker, og det, jeg synes, det var så jækla kedeligt. Men min mormor, hun så mig tit gå ud i skoven i vores sommerhus med en dukke, men hvad hun ikke vidste var, at jeg brugte den til at skyde til måls med. Så der kom interessen for bueskydning, og så troede jeg egentlig, at det var kun noget, man gjorde som barn, men jeg blev klar over, der var begyndt at læse faktisk, at der var faktisk bueskydningsklubber for voksne også, som lavede rigtig bueskydning, altså med langbuer, ja. Som ikke var sådan noget med termometer og kaffemokka laver på buen. Jeg mener, det er ikke så slemt. Men sådan nogen, som bare er en pind og en snor, ikke? Så det dyrkede jeg i nogle år, og synes det var helt fantastisk. Og så kom jeg til at skrive speciale om det. Det er noget af det mest nørdede, jeg nogensinde har lavet. Det var skønt. Om pilespidser. I hjernalder.
Så det var vejen ind.
Det var vejen ind.
Det var simpelthen de pile, som vi faktisk står og kigger på nu, ikke? Og hvad er det egentlig, du sidder og undersøger og arbejder på lige nu? Altså, har I gang i noget spændende, nogle udgravninger eller noget andet?
Vi har simpelthen gang i så meget, så jeg næsten vil med at suge programmer til. For ganske nylig fik vi to bevillinger sammen med Horsens Museum og Museum Midtjylland, som hedder et projekt, der hedder Under Pres, som handler om, hvad der egentlig sker, når et samfund bliver udsat for militær pres udefra. Og det mener vi, det vi mener, der sker, det er, at man opruster. Og det, vi vil undersøge, det er, om et af de steder, man opruster, kunne være den plads, som vi har kendt i en 30 år, der hedder Hedegård, som ligger nede ved Nørre Snede, mellem Horsens og Herning. Og der skal vi ud og grave til sommer. Vi skal faktisk ud og grave om en måned her midt i maj. Fordi vi har fundet dels, nu er vi nede omkring Kristi fødsel, så vi er nede 200 år før Ildrup Ådal-offringen, hvor vi har fundet periodens absolut rigeste gravplads. Det er sådan noget med Kaffra Capua og den fineste romerske militærdolk. Rige grave. Og rigtig, rigtig mange af dem er våbengrave, altså militærgrave. Og foruden den her meget, meget rige gravplads, så ligger der ved siden af en meget, meget stor landsby. De plejer ikke at være helt så store. Og for 10 år siden opdagede man ved geofysik, at der lå et befæstet anlæg, vi kalder det sådan lidt kærligt borgen i midten, hvor vi kan se, at der har været en meget stor gård, som ikke har været en gård, for der er ikke stald i. Og nogle udbygninger, og en palisade, og 1-2-3 volde måske. Det vil vi jo se til sommer. Og det kender man altså ikke fra vores breddegrader. Så til sommer skal vi grave i den her befæstning og se, om vi kan finde ud af, hvad er det for et storhus? Er det en hal, som vi kender fra vikingetiden, som en stormand kunne bruge til at modtage sine gæster og alliancer? Vi skal prøve at kigge i, hvad er det for en palisade, der er? Er der 1-2-3 voldgrave, eller hvordan er det nu med det? Og så skal vi kigge i den værkstedsområde, der også er. Kan vi spore en våbenproduktion? Kan vi spore en råjernsproduktion? Det tror vi godt, vi kan, fordi vi har jo en fornemmelse af, hvad der ligger dernede. Og så skal vi prøve at få det hele til at gå op i en højere enhed, både med gravpladsen. Altså, kan vi finde de rige grave, der ligger derovre? Har det noget at gøre med den her befæstning? Og hvis vi er rigtig dygtige til at få det hele dateret, så kan vi også linke det med de ting, der sker, både med Europa, men også lokalt.
Og når du siger det her med, at når et samfund er under pres, så opruster man og sådan noget, det lyder jo meget som noget, vi kender fra i dag, og med den verdenssituation, vi står i lige nu.
oplever I også, altså når man netop er forhistoriske arkeologer, der jo, altså arbejder i høj grad med krig og krigsmateriel, at interessen for og funding til jeres område altså også er sådan noget, der bevæger sig måske lidt i takt med politik og hvad der ellers er af ting, der sker rundt omkring?
Jamen, det gør det absolut. Det sjoveste eksempel er jo, at efter 2. verdenskrig, så gik det fuldstændig ned med den her forskning. Også forskningen i vandringer, i folkevandringer. Mm. Fordi det blev sådan associeret dels med krig og 2. verdenskrig, det har vi simpelthen ikke lyst til at tænke over. Og dels, at hele det system af folkevandringer blev brugt aktivt af nazisterne til at validere deres egne erobringer. Og det gik virkelig lang tid, før at man begyndte at kigge på krigsmateriel igen i Skandinavien. Det var simpelthen blevet et emne, man ikke skulle. Og da Jørgen Ilkær, ham som har publiceret det meste af det her ildråb, gik i gang der i 80'erne med at publicere, der var han meget alene. Mm. Det var han. Og blev anset som, at det var der ikke noget, man skulle beskæftige sig med. Og da jeg studerede der for 100 millioner år siden, der var det sådan, at hver eneste gang, jeg læste en tekst om folkevandring, og vi har jo noget, vi kalder folkevandringstiden, så var over halvdelen af artiklen, det var et opgør med nazisternes syn på folkevandringerne. Mm. Det har faktisk også ændret sig inden for de sidste 10 år eller noget, at man igen ikke behøver at sige, at jeg er ikke nazist, men jeg skriver om folkevandringer alligevel. Så alle tolkningerne gik efter krigen. Så var det ikke folkevandringer mere, så var det en intern proces eller et eller andet. Mm. Ikke? Så ja, tolkningerne, de handler også om, hvad vi er for nogle mennesker i dag. Mm.
Mm. Og i forhold til Ilderup Ådal, altså regner man med, at der ligger en masse stadig og gemmer sig dernede? Altså er det et sted, man stadig graver?
Det er ikke et sted, man stadig graver, men man ved, at der ligger dernede, fordi man har gravet ca. 40% af mosen. Men i resten af mosen, der har man lagt nogle søgegrøfter ud, hvor man også har fundet materiale. Så vi ved, der er mere. Men man kan sige, at vi har faktisk ikke fået publiceret alt materialet her fra Ilderup endnu. Mm. Så hvis vi skal søge penge til at grave igen, så skal vi have nogle nye spørgsmål, som vi ikke kan besvare med det materiale, hvad vi allerede har. Så det, indtil da, så får det lov til at ligge. Det ligger meget fint, hvor det ligger nu, ikke? Og bliver bevaret for eftertiden. Så forhåbentlig nogle af dem, som studerer nu, kan finde på nogle rigtig gode spørgsmål og lave op på de tolkninger og idéer, som også gamle Nokkefor har lavet. Ikke? Altså det er jo det, der er videnskab. Ikke? Det er, at hvis man er rigtig god som videnskabsmand, kvinde, så er der nogen, der bruger ens tanker til at komme videre med. Det er jo den største ros, du kan få. Ikke?
Det er det helt sikkert. Og vel også en af de sjove ting, der er inden for jeres felt, det er, hvor meget altså sådan rent teknisk, at det man kan også har rykket sig inden for de sidste altså, bare par år. Ikke? Hvor meget har det påvirket sådan også, hvad man kan med de fund, man har liggende fra Ilderup Ådal? Altså er der også nye ting, man kan finde på gamle fund, havde jeg nær sagt?
Det er der jo i høj grad, og nu kommer jeg jo ud i noget, hvor jeg ikke har lyst til at fortælle om det, før at jeg har lyst til at fortælle om det. Fordi det bliver sådan en teaser, Emma, hvis det er okay.
Det må det gerne være.
Vi har faktisk analyseret nogle af de pilespidser, der er herovre, som er lavet af knogle eller tak. Fordi vi var interesseret i at finde ud af, hvad det er for et dyr, der har lagt krop til dem. Mm. Vi har fundet ud af, hvad for en dyr, der lagde krop til styrefjerne. Vi ved, at hvad det er for noget træ, der er blevet brugt til skafterne. Det viser sig at være meget nøje udvalgt. Jernet, det ved vi er jern, og det kan man gå meget ned i. Men det var ikke det, vi har fokuseret på. Vi har taget de der 11-12 pilespidser af tak eller knogle og fundet ud af, hvad det er for nogle dyr, der er blevet brugt til det.
Men det må vi vente med.
Det må I vente
og få
med.
At vide.
Men det er spændende.
Men det lyder rigtig spændende. Nu lovede jeg jo lytterne, at vi skulle kigge på et lidt ikonisk svær her til sidst, må vi sige. Skal vi gå op og finde Gladiator-sværet?
Ja, vi skal.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Senior, nu er vi gået en etage op, og vi står og kigger ind i et telt og... Der hænger altså et meget flot svær dernede for inden. Hvad er det for sådan et setup, der er stillet frem her?
Det er jo sådan en fantasi over herlederens telt. Vi ved jo ikke rigtig, hvordan det så ud. Vi ved, hvordan det så ud i Romeriet. Mm. Det har vi oppe på bagvæggen her. Nogle, som bare ligner sådan nogle små minihuse. Men vi ville gerne have at vise sådan rent scenografisk, at det her var noget særligt. Så vi lavede sådan et klon mellem et Asterix og et middelaldertelt, og kalder det herrelederens telt. Og når man er herinde, så kan man se, hvordan han, eller de, fordi der er jo faktisk flere med de her pragtudstyr, så der har nok været flere herreledere, har stået og planlagt, hvordan den nærmere strategi skulle være til det her slag. Og så har vi lavet sådan en bænk, hvor man skal forestille sig, at han lige har smidt sine ting, ikke? En pung med nogle mønter i, og en kam og en fin kniv. Den flotteste lanse med indlæg, og så et signalhorn og en spore og sådan. Men over det, der hænger sværet.
Det er sværet.
Ja. Og det vi ser, det er en sort sværklinge, den er lavet af jern. Og man kan se, der er sådan nogle ridser i, og de bølger lidt. Det både på grund af noget bevaring, men det er også fordi, der har været lavet af forskellige lag, som er blevet snoet, og så kommer der sådan et mønster frem. Så er der en parerstang, altså det er den klods, der sidder mellem grebet og klingen, og sørger for, at hånden ikke går ned på klingen. Den er elfenben. Og den kugle, der sidder for enden af sværet, den er også elfenben. Så er der en lille dut, som holder kuglen på plads. Og i midten er der grebet, som er sådan nogle cylindriske rør af sølv med guld blik imellem, som er ornamenteret med små perler og streger, og det ser alt sammen vældig bling ud.
Meget bling, ja.
Ja. Man skal jo forestille sig, at her er elfenbenet, det er blevet brunt, fordi det har ligget i mosen, og sværet er sort, fordi det har ligget i mosen, men det har jo været blankt, og elfenbenet har været lyst. Men det er helt svært, særlig svært for sandal- og sværfilmsentusiaster, fordi det er det svær, som er brugt som forlæg for Gladiator-filmen. Der i starten af filmen, der stiller han sit svær ned. Og det er faktisk lavet efter lige præcis det her svær.
Du lytter til Radio 4.
Der er jo det her med fascinationen. Altså nu snakker vi gladiator og den der drøm om sådan ja, den heltmodige kriger og alle de her ting. Ikke? Ved vi noget om krigernes sådan status på det tidspunkt? Altså ved I lov både alfunde. Nu siger det er jo soldater, ikke? Altså det er jo et arbejde, de har haft det her. Har de været fine folk? Har de været fattige? Hvad ved vi om dem?
Altså det vi ved om dem, det er, at de har været på det her tidspunkt, der har ligesom været tre lag, eller i hvert fald mindst tre lag af soldater og herledere. Og det kan vi se på det, eller det tror vi, fordi vi har 1-2% af skjoldbeslag og bæltebeslag er lavet af guldsølv. Og 8-10% er lavet af bronze, bæltebeslag og skjoldbeslag. Og de sidste 90% er lavet af jern. Og det er jo meget naturligt at tænke sig så, at jamen, vi har det øverste lag, som kan være herlederne, og dem er der en udstyr til en 5-8 stykker af. Og så er der nogle befalingsmænd eller officerer, eller hvad man vil kalde det, som har bronzeudstyr, som jo også har skinnet ligesom guld, da det har været blankt. Og så har man alle fodtusserne, som har været 90% af dem. Og den rangdeling kan vi for så vidt godt genkende, hvis vi kigger i gravfund. At det er den samme procentvise fordeling af superrige, godt på muffen, og så almindelige sådan frie mænd, eller hvad man skal sige. Ja.
Og vi runder altid Kraniebrud af med sådan at give eksperten lov til at opsummere med dagens lektion. I forhold til Illerup Ådal, hvad håber du, at lytterne, måske nogle af dem, der slet ikke har kendt betydningen af den her udgravning før, hvad håber de har lært om Illerup Ådal og alle de mange, mange genstande?
Det var et meget svært spørgsmål. Jeg håber, at de har lært, at jernalderen er farverig. Mm. Den er ikke brun, den er farverig. Og at det er på det her tidspunkt, at kimen lægges til det samfund, vi egentlig kender i dag. Det er selvfølgelig nogle bump på vejen hen til det, vi kender. Men der er så mange genkendelige ting, og sådan en stor professionalisme og dygtige håndværkere, som vi stort set ikke kan gøre efter i dag. Så kvalitet og farverighed.
Ja. Det har ikke været sådan noget brunt, kedeligt noget. Ej.
Nej, altså når vores tekstilfolk finder tekstiler, så siger de jo, at det hele har været farvet. Der er ikke noget, der bare har været kedeligt og brunt. Selvom det ser sådan ud i motorerne.
Ja.
Og så kan vi jo kun opfordre lytterne til at tage til Moskva Museum og gå på opdagelse i Ilov Bodal udstillingen. Og ja, der er, altså, man kan få mange timer til at gå, hvis man skal kigge på hver enkelt genstand. Det kan være, det kræver lidt flere besøg, ikke?
Det gør det helt sikkert. Ja. Det gør det helt sikkert. Og man kan også tage til Skanderborg Museum, hvor de jo også har en lille udstilling. Og det var jo der, hvor fundet sådan først blev genkendt, ikke? Af Skanderborg Museum. Så der er en lille udstilling i Skanderborg også.
Så masser af nørdnet i, hvis man har lyst til det. Senior, tusind tak, fordi vi måtte komme med og gå på opdagelse i alle genstande sammen med dig.
Selv tak.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det var altså her senior Pauli Jensen, seniorforsker på Moskva Museum, der guidede os igennem historien om Illerup Ådal udgravning. Og vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10 med endnu et afsnit fra museet. Her springer vi nemlig fra dagens fortælling om jernalderens soldater til en undersøgelse af selve krigeren. Vi ser både på historiske kriger, men også de moderne danske soldater. Herigennem der rejser vi på antropologisk feltstudie til Papua Ny Guinea, hvor vi bliver klogere på krigsmagi, og hvordan den i dag kan anvendes i eksempelvis fodboldkampe. Indtil da på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der er, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.